24. Aloitimme joululoman jälkeen keskustelemalla muistoista. Juhani oli keskustellut lapsuuskodissaan muistoista ja saanut vahvistusta sille, etteivät hänen muistonsa olleet itse keksimiä, vaan muutkin muistivat ne.
Minun mieleni saattaa keksiä muistikuvan hyvin helposti.
Niin sanottuja valemuistoja syntyy kyllä. Toisaalta mikään muisto ei kerro tilanteesta täysin aukottomasti.
Niin, ei kenenkään muisti ole niin hyvä, että se olisi verrattavissa filmiin.
Herättikö tämä muistojen käsittely joitain tunteita?
No vähän, lähinnä se, että koin samankaltaisuutta äidin kanssa.
Keskustelimme hetken siitä, mitä toivoimme tämän kirjan tuovan ihmisille.
Toivoisin, että voisin olla avuksi niille, jotka kärsivät samasta ongelmasta. Haluan todistaa ihmisille, että on mahdollista pitää kiinni inhimillisyydestä siitä huolimatta, että mielihalu haluaisi jotain muuta. En toivo palkintoja tai kumarruksia, vaan ymmärrystä siitä, että mitä on olla ihminen kaikesta huolimatta.
Nimenomaan.
Tuo on järkiminen viesti minulle. Sitä se haluaa minulta, miten minä eläisin elämäni. Että valitsen inhimillisyyden tien. Tie on sitä varten, että elän parhaani mukaan, eikä kenenkään muun tarvitse kantaa minun kiveäni. Minulla on samat ihmisoikeudet kuin kenellä tahansa muullakin. Olen miettinyt taas tuhon ääntä. Se haluaa tavallaan, että seuraisin sen tietä. Sen tarkoitus on näyttää tie, jonka varrella on pelkästään pelkoa. Olen sanonut ehkä aikaisemminkin, että tuhon ääni haluaa, että me teemme huonon päätöksen ja valitsemme kuunnella sitä. Siinä on sen kaltainen samanlaisuus järkiminän kanssa, että molemmat haluavat minun seuraavan itseään.
Tuo on se tapa, millä minä hahmotan mieltä. Meillä on aina vapaus valita, mutta tuhon ääni, jota tosiaan ekoksi kutsun, on automaattinen ja valitsee itse itsensä. Joten sen valtaa on vaikea huomata.
Jännä ajatus on se, että se valitsee itse itsensä.
Se toisin sanoen puhuu aina ensin, paitsi silloin, kun järkiminä pysäytti sinut nopeasti.
Olen samaa mieltä. Tuhon ääni on jo valinnut olevansa pomo kysymättä muilta. Ei se tule minua ensimmäisenä pomottelemaan. Ei se ole pomottamassa, vaan livauttamassa puolitotuuden mieleeni. Siihen on sekoittunut jotain totuudesta, mutta siihen liittyy ahdistus. Se totuus, mitä tuhon ääni tarjoaa, on tullut jo huonojen suodattimien läpi. Sen tarkoitus on saada sinut huonolle tielle. Se totuus vahvistaa niitä huonoja asioita.
Voisin lisätä tuohon pomottamiseen, että ehkä se ei ole niin suoraviivaista, vaan se yrittää salakavallasti saada otteen sinusta.
Minulla se menee niin, että kun huomio on jo niissä huonoissa asioissa, sitten se alkaa pomotella.
Luulisin näin, että kristinusko tarkoittaa juuri tätä puhuessaan sielun vihollisesta.
Aika lailla. Näin minäkin olen ymmärtänyt, vaikka en itse ole ajatellut sitä niin. Minulle se on yhä oma ajatuksen ääneni. Siinä on tosiaan samanlaisuutta järkiminän kanssa, mutta ne haluavat toimia ihan eri suuntiin.
Niillä on aivan eri päämäärä. Ja sanoit, että tuhon ääni on se pääjehu ja mielihalu minä on yksi palvelijoista.
Niin no, kyllä se voi olla näin. Mutta enemmän vihan ja pelon äänet ovat osa sitä kiusaajajoukkoa, jotka ovat tulleet kiusaamaan. En ehkä mielihalua laittaisi siihen koplaan. Tuhon ääni voi käyttää mielihalua myöskin, mutta se ei ole sama.
Nyt kun rupesin tarkemmin ajattelemaan, niin eivät ne ihan sama asia ole. Uskon, ettei ihminen voi olla haluamatta. Meillä on halu johonkin niin kauan kuin on uskoa siihen, että meiltä puuttuu jotain. Sen halun voi kanavoida toisella tavalla. Viha on hyökkäämistä.
Viha on tuhon äänen paras kaveri.
Hyvä ilmaus.
Vihassa on niin paljon energiaa, Jos kyse on elämän energiasta, niin se on tappelua energiasta, elämän halusta, kumpi ääni saa sen käyttöönsä.
Ryhtyykö järki minä tappelemaan?
No, ei. Ei, mutta se pysäyttää ja esittää kysymyksen, että ymmärränkö, minne päin olen menossa. Vaikka sanoinkin, että taistelu elämän energiasta, niin ei järki minä ole ikinä tapellut minun kanssani tai muiden äänien kanssa.
Luultavasti se luottaa itseensä niin paljon, ettei sen tarvitse. Ja mitä hyvää on koskaan saatu taistelusta?
Järki minä sanoo minulle nyt, että kyse ei ole taistelusta, vaan valinnasta. Kummalle äänelle valitsen antaa energiani? Näin se tämän korjasi.
Tuohan on täysin loogista.
Siinä on aina jotain outoa, kun ruvetaan puhumaan energioista. En tiedä, tuleeko siinä mieleen jokin energiahoito, mutta se antaa ymmärrystä.
Ja minusta se on edelleen loogista.
On se loogista. Minulle se on silti sellainen sana, että mieluummin käyttäisin jotain muuta sanaa.
Fysiikan tohtori Johanna Blomqvist tutki niin sanottuja energiahoitoja ja totesi, että energialle voisi olla fysiikan kannalta katsottuna osuvampi nimi informaatio.
Niin, joo. Mutta oliko meillä jotain muuta aihetta?
Ei ollut nyt mietittynä, mutta aiheita on vielä, mihin haluan pureutua myöhemmin. Seksuaalisten fantasioiden symbolinen merkitys.
Tuo voi olla vaikea. Minulla ei ole teknistä tietoa. Se on sitten minun vastaukseni.
Ei se mitään. Minulla on pohjalle yksi kirja, Seksi kielletyllä alueella. Siinä eräs psykoterapeutti pohtii sitä, miten tärkeää olisi arvostaa seksifantasioita niiden itsensä vuoksi, ilman että niitä tarvitsee toteuttaa.
Tuo on ihan mielenkiintoinen asia. Ehkä minun pitää miettiä sitä.
Sitten oli vielä se kaiken teoria.
Niin, mitä sillä tarkoittaakaan?
Se onkin ainoa kirja, jonka toivon sinun lukevan itse, ja tuon sen lainaan.
Sopiihan se. En ole pitkään aikaan lukenut mitään. Osaankohan enää?
Minusta sinun ajattelusi syventyminen saisi lisää työkaluja hyvien kirjojen lukemisesta.
Pitäisi löytää jotain kiinnostavaa. Olen tullut itse joihinkin lopputuloksiin, ja olisi kiinnostavaa lukea, miten se sopii heidän ajatuksiinsa, jotka ovat vuosikymmeniä asiaa tutkineet.
Tämä kirjan kirjoittaja oli tullut nimenomaan itse näihin tuloksiin, ja minä tulin lähes samaan tulokseen 15-vuotiaana pitkällä automatkalla. Siksi lähes, että se lopputulos täydentyi nyt aikuisena, mutta ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä silloin oivalsin. Välttämättä ei tarvita yhtään kirjaa, mutta siitä voi olla iso apu.
Lähinnä sen oman kuplan ulkopuolelle meno. Omassa ajattelussa on aina vain se tietty raja. Pystyy tekemään aina vain rajalliset johtopäätökset. Pitäisi tehdä vähän tarkistusta asioihin, eikä todeta, että miten oikeassa minä olen ollut.
Minun lempikirjassani kysytään, oletko mieluummin oikeassa vai onnellinen?
Hyvä kysymys. Oikeassa oleminen ei ole itseä varten, vaan kaikkia varten. Jos olen oikeassa, sen hyöty ei tule pelkästään minulle. Niin oikeassa olemista pitäisi käyttää. Se ei ole minua varten.
Mutta ihmiset hyvin vähän tarkistavat oletuksiaan.
Se on totta. Ja kun on johonkin päätelmään tultu, niitä ei enää mietitä, vaan siirrytään seuraavaan. Hyväksyminen voi tapahtua liiankin helposti.
Siinä kaiken teoriassa puhutaan juuri siitä. Kun ongelma käy liian vaikeaksi, sovitaan, että sitä ei tarvitse miettiä.
Jossain vaiheessa tulee se raja, ettei voi enää päästä pidemmälle, joten maton alle lakaiseminen tuntuu mielekkäimmältä.
Jostain syystä minusta tuntuu, että sinun täytyisi lukea se kirja. Se tunne tuli jo oman lukemiseni alkuvaiheissa. Tunnistin siinä sinun kieltäsi.
Se on sitten hyvin jännä asia. Se vain vahvistaa sen ajatuksen, etten minä ole erityinen. Hyvin monella olisi valmiudet nähdä asiat samalla tavalla, mutta harvat valitsevat niin.
Minä olen yhä aivan vakuuttunut, että se kyky kaikilla on, mutta siitä ei olla tietoisia.
Se on yksi syy. Tavallaan ei ole tarvetta. Usein se on jokin kriisi, joka laukaisee ajattelun. Yleensä tarvitaan jokin vastoinkäyminen, joka asettaa sinut kuiluun. Sinun on valittava, jäätkö kuiluun vai aloitatko kehittymisen.
Se on totta. Meidän täytyy nyt katsoa seuraava aika.
Minä jo pelkäsin, ettei olisi mitään sanottavaa.
Aina meillä on sanottavaa.